16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vraća se u Banja Luku nakon višečasovnog čekanja u Bugarskoj jer nadležne institucije Turske nisu odobrile prelet njegovog aviona preko svoje teritorije. Dodik je u Jerevanu trebalo da prisustvuje obilježavanju 100 godina od genocida nad Jermenima.
Njegova svetost, patrijarh Srpske Irinej, služio svetu liturgiju u Jasenovcu u sasluženje 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve povodom 70-godišnjice proboja jasenovačkih logoraša iz ustaškog koncentracionog logora.
Banja Luka obilježava dan grada i 70 godina oslobađanja od fašizma, položeni vijenci na spomenike poginulim borcima.
Reforme, sa ili bez podrške Međunarodnog monetarnog fonda, naglasila premijerka Željka Cvijanović.
Evropska unija pokrenula istragu protiv Gazproma zbog visokih cijena gasa u istočnoj Europi. Lavrov ocijenio da je to neprihvatljivo.
Kenijski atletičar Abel Kibet Rod, pobjednik Međunarodne ulične atletske trke u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i toplo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vraća se u Banja Luku nakon višečasovnog čekanja u Burgasu u Bugarskoj jer nadležne institucije Turske nisu odobrile prelet njegovog aviona preko svoje teritorije.
Predsjednik Srpske je dozvolu za prelet aviona dobio ranije. Dodik je na poziv predsjednika Jermenije Serža Sarksjana krenuo u Jerevan gdje je od danas do 24. aprila trebalo da učestvuje u manifestacijama posvećenim obilježavanju 100 godina od genocida nad Jermenima.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio je da su neskrivene ambicije Bošnjaka da Srpsku izbrišu sa geografsko-političkih karata i podaništu najdirektnija prijetnja njenom opstanku.
Nažalost, u gotovo svakom periodu se nađe neko koga izaberu uz pomoć glasova Bošnjaka i on afirmiše ideje o ukidanju Republike Srpske, rekao je Dodik u intervju za elektronske novine Andrićevog instituta Iskra. Na konstataciju da je u Srpskoj na dijelu Budimpeštansko proljeće u pokušaju poput onog u Srbiji, koje ima za cilj svrgavanje s vlasti predsjednika Republike i vladajuće stranke SNSD-a, čiji je lider, Dodik je rekao da niko nije naivan pa da to ne vidi. On je ubijeđen da su novi srpski funkcioneri u Sarajevu upravo produkt budimpeštanske priče. To potvrđuje činjenica da se sve ovo vrijeme nakon izbora upravo Sarajevo pokušava politički postaviti kao centar u najmanju ruku Republici Srpskoj, navodi Dodik.
Povodom 70-godišnjice proboja jasenovačkih logoraša iz ustaškog koncentracionog logora, njegova svetost, patrijar Srpske Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu uz sasluženje 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej poručio je da moramo da se sjetimo stvarnih stradanja od kojih su najteži lelek i muk djece koja su odvojena od majke, a zatim ubijana na najsvirepiji način. Liturgiji su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, brojni građani. Iz manastira u Jasenovcu javlja se Radmila Karanović.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika, potomaka žrtava genocida, čiji su najmili stradali u sistemu koncentracionog logora Jasenovac.
Višnja Bukić, tetka. Najstarija očeva sestra je bila vlasnica pekare tu u Jasenovcu i ona je 1943. nažalost ubijena. Pa znači mi jako puno i smatram da bi trebali još u većem broju da dolazimo i da se nikada ne zaborave te žrtve. Eto, ja nisam bila ni rođena, ali za mene to jako puno znači.
Iz Novog Sada dolazimo, došli smo u grupi tri autobusa, doneli su časne krstove iz Jerusalima za crkvu u Jasenovcu. A moj deda i ujak su ubijeni u Mlaki kao stanovnici Mlake Na spomeniku su njihova imena, prvi ubijeni ljudi, žrtve. Moja mama je poreklom iz Mlake, a ubijeni su i moja baka Marija, snaha, četvoro dece iz kuće, a u široj rodbini sigurno stotinu ljudi je otišlo.
Danas smo se sabrali da se poklonimo ovoj svetoj zemlji, našem novom Kosovu, mučenicima koji su stradali samo zato što su bili Srbi i, nažalost, zbog ljudske zlobe. Ovo je mjesto gdje treba ćutati, jer ovdje govori Bog. Ovdje govore majke nastradale djece i drugih koji su u mukama postradali u ime svoje pravoslavne vjere, rekao je patrijarh srpski gospodin Irinej.
I moramo da se sećamo onih strašnih stradanja, od kojih je najstrašnije onaj vrisak djece koja se otimana iz naručja svojih matera. Ni kriva, ni dužna. Niko ni na senku nisu stali, a zatim na najsvirepiji način ubijani. Pa se pitamo ko su? Ko je taj čovjek takav koji može da uživa u zločinu, u svireposti, u muci i nevolji drugoga čovjeka?
Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je kazao da je važno za svesrpski narod obilježavanje 70. godišnjice proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac. Ovo je mjesto na kome treba da se sjećamo, na koje treba da se vraćamo, mjesto koje nikako ne treba da zaboravimo.
Hrišćanski je praštati, ali sigurno ovo opominje i sve generacije treba da se sjećaju, da znaju šta se desilo, jednostavno da se ne bi u budućnosti događalo. Srpski narod i sada ima problema, te probleme treba da rješava uz najbolje susjedske odnose, međusobnu saradnju.
Danas su u manastir Jasenovac donesena dva krsta sa Hristovog groba iz Jerusalima o Vaskrsu, jedan koji će ostati u Jasenovačkom manastiru i drugi koji je namijenjen crkvi u Prebilovcima. Na humki kod kamenog cvijeta u Jasenovcu prelomljen je slavski kolač i osvešteno koljivo u čast i spomen svetih novomučenika jasenovačkih i svih srpskih novomučenika.
Danas se u Banja Luci obilježava dan grada 70 godina oslobađanja od fašizma. Položeni su vijenci na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i na spomenike palim borcima proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Među brojnim delegacijama vijence su položili premijerka Srpske Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar pravde Anton Kasipović te generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Gradonačelnik Slobodan Gavranović upriličio je prijem za delegacije prijateljskih gradova s kojima Banja Luka ima ekonomsku i kulturnu saradnju. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Prije 70 godina u oslobođenu Banja Luku ušao je Rade Đajić, partizan koji je sa svojom prvom brigadom 5. korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobađao grad od fašista.
Banja Luka je bila porušena, ali Banja Lučan i omladina je jedan veliki entuzijazam da 10 dana preobrazio Banja Luku u novo ruvo. Banja Luka je dala preko 1000 boraca koji su poginuli. 3000 učestvovalo u Narodnooslobodilačkom ratu, 1500 je streljano, pobijeno, poklano.
Fašizam je u Drugom svjetskom ratu poražen, ali ni do danas nije iskorijenjen, istakao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Naša obaveza, naša dužnost na mlađim generacijama, prenosimo ono što se počesto u zadnje vrijeme počelo u istoriji i zaboravljati ili pokušava čak i revidirati.
Ovo je dan kada proslavljamo slobodu i pobjedu nad strašnim zlom koje je zadesilo čovečanstvo, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
I svakako period kada treba da budemo svjesni, ako se to desilo davno, svih onih vrijednosti civilizacijskih koji nosi jedna ovakva pobjeda na ovakav dan.
Prošlost ne zaboraviti, a budućnost graditi, poruka je gradske vlasti.
Pokušavam da stvorimo ambijent samo u Banja Luci u kome će naši privrednici i domaći, ali i strani naći svoj interes i razviti nove kapacitete i stvoriti uslove za nova zapošljavanja.
Povodom Dana grada u Banja Luci su danas delegacije gradova prijatelja, među kojima su Temišvar, Kumanovo, Novo Mesto, Kranj i Pula. Gradonačelnik Temišvara Nikolaje Robu rekao je da će otvoreni odnosi koje imaju Banja Luka i Temišvar doprinijeti boljoj budućnosti, saradnji i partnerstvu.
We are neighbors. We have
Mi smo susjedi, mi imamo odlične uslove za saradnju, te stoga moramo sarađivati.
Građani kažu da je Banja Luka od malog grada izrasla u veliki moderan evropski grad.
Dopadam se ovo što je se izgradilo, ako se asfaltiralo se, što je veći grad.
Sviđam se što je crkva sređena, završena. Baš sam primijetila da je Banja Luka dosta i čista.
Mislim da ima dovoljno te zeleni površina.
Banja Luka je i dalje grad mladosti.
Svečana akademija povodom Dana grada Banja Luka bit će održana večeras od 18 časova u Banskom dvoru, kada će biti uručena priznanja dobitnicima aprilskih nagrada.
Ekonomija, financije i privreda, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će o detaljima aranžmana BiH s Međunarodnim monetarnim fondom biti razgovarano po dolasku delegacije ove finansijske organizacije u BiH. Zakon o radu je jedno od pitanja koje postavlja MMF, ali naša poruka je jasna. U reforme ulazimo sa ili bez njihove podrške i to je opredjeljenje vlade, poručila je premijerka. Opširnije Aleksandar Javorac.
Razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom prvo će biti vođeni u Banja Luci, a nakon toga u Sarajevu. I to će biti prilika da se vidi koji su tačno njihovi uslovi, istakla je premijerka Cvijanović.
Što se tiče zakona o radu, dakle to je stvar koja je već odavno na dnevnom redu, još od 2010. godine kada su zajedno sjeli i dogovorili da će na tom zakonu raditi i poslodavci, sindikati, vlada, nažalost nikad se nije desilo. Dakle, to jeste jedan od stvari koje postavlja MMF, ali ja moram da kažem da uslovi, kad govorimo o uslovima i uopšte našem odnosu prema MMF-u, naša jasna poruka u Vašingtonu bila je da mi u reforme ulazimo sa ili bez podrške MMF-a, Svjetske banke, Evropske unije, zato što je to opredjeljenje vlade.
Kada je riječ o zakonu o radu, Cvijanovićeva kaže da je moguće doći u poziciju u kojoj su svi pobjednici, ali da o određenim rješenjima treba da razgovaraju poslodavci, sindikati i vlada.
Vlada je na raspolaganju, dakle, da okupi ponovo socijalne partnere, da priča o tom i o svakom drugom zakonu koji bi eventualno trebalo da se nađe u nekoj parlamentarnoj proceduri.
Premijerka Cvijanović kaže da je bilo određenih zakašnjenja u isplati budžetskih obaveza, ali da se sve one redovno izmiruju. Ona je istakla da će donošenje predviđenog seta reformskih zakona obezbijediti očuvanje postojećih, ali i otvaranje novih radnih mjesta u Srpskoj.
Naš cilj jeste rasterećenje privrede, a rasterećenje privrede doći svakako do određene olakšica kako bi se obezbijedilo prvo, dakle, zadržavanje svakako postojećih radnih mjesta, ali isto otvaranje novih radnih mjesta.
Govoreći o ruskom kreditu, Cvijanovićeva je rekla da je on davno dogovoren i da će biti povučen kada o tome bude donesena odluka. Premijerka Cvijanović gost je emisije Radija Republike Srpske Otvoreno rečeno danas od 17 časova.
Memorandum o razumijevanju na izradi studijske projektne dokumentacije izgradnje autoputa Banja Luka, Prijedor, Novi Grad potpisali su danas u Banja Luci direktor autoputeva Srpske Dušan Topić i zamjenik direktora kineske kompanije Shandong Liu Zicheng. Specifičnost ovog projekta jeste to što istovremeno sa istim partnerom počinju aktivnosti na izradi studijske dokumentacije i za željeznicu i za autoput na istom pravcu, informiše Zorana Marković.
Shandong kompanija promoviše povoljne kredite Kine i cilj je da se ovakvim memorandumima i sporazumima rezervišu sredstva iz budžeta Kine za ove namjene, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić. Naglašava da memorandum otvara vrata za dalje aktivnosti, a koliko će sve to koštati, bit će regulisano pred ugovorom.
Kojom dinamikom će se izrađivati studijska i projektna dokumentacija, a koliko će to koštati, i naravno naš cilj je da se izbjegnu, ne po svaku cijenu naravno, ali da se izbjegnu bilo kakvi naši troškovi prije momenta potpisivanja, odobravanja i potpisivanja kreditnog sporazuma, a nakon potpisivanja i odobravanja kreditnog sporazuma da svi troškovi koji se ostvare do tada da budu uključeni u tu konačnu cijenu.
Shandong kompanija je najveća kineska kompanija u oblasti izgradnje autoputeva. Prema riječima zamjenika direktora Liu Zichenga, ova kompanija je u Kini izgradila, investirala, održava i upravlja nad više od 3000 km autoputeva i 1000 km pruge. U januaru su potpisali memorandum sa željeznicama Republike Srpske za istu dionicu i očekuju uspješnu saradnju i na ovom projektu.
Želim da naglasim da smo mi veliki eksperti u ovom polju i uz obostranu saradnju nadam se da ćemo moći da izvedemo ovaj projekat.
Resorni ministar Neđo Trninić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma, naglašava da Kina ima interes da ulaže na ovim prostorima i da je Shandong treća kompanija s kojom se potpisuje memorandum o saradnji.
Jedna je kompanija za pravac Brčko-Bijeljina, druga je kompanija, vi ste u toku od Banja Luke prema Mliništima, i ovo je kompanija koju sada danas su potpisali ovaj memorandum, prema prva faza prema Prijedoru.
Ovaj autoput biće građen u dvije faze. Prva faza bi bila od Banja Luke do Prijedora, a druga od Prijedora do Novog Grada. Ukoliko projektni model koji je dogovoren bude funkcionalan, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić, moguće je da se u projekat uključi pravac brzog puta od Prijedora do Kozarske Dubice i dalje prema Donjoj Gradini.
16 časova 16 minuta u nastavku dnevnika.
Boračke organizacije Srpske ogorčene na objavljivanje sipenih spiskova građana i na rad tužilaštva BiH.
Priština ne sprovodi dogovoreno sa Beogradom i to je glavni problem, ocijenio Marko Đurić iz Kancelarije vlade Srbije.
Rusija ubrzano postavlja najmodernije rakete na Kamčatki.
Agencija za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine već mjesecima vodi istragu o ratnim dešavanjima u Kotorvarošu. Sačinjena su dva spiska na kojima se nalazi oko 200 imena, što je uznemirilo stanovnike ove opštine. Na spiskovima je veliki broj pojedinaca koji nisu bili na funkcijama tokom rata, pa čak i onih koji tada nisu bili na teritoriji BiH. Boračke organizacije ogorčene su na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Na spisku koji je objavio list Pres Republika Srpska nalazi se 200 Srba koji su navodno počinili ratni zločin tokom rata na području opštine Kotorvaroš. Predsjednik boračke organizacije ove opštine, Gosto Trivunović, rekao je da ovo što su uradili SIPA, tužilaštvo i sud BiH odudara od svakog prava i pravde. Pita zašto SIPA ne hapsi Hrvate i Bošnjake za koji postoji mnogo dokaza, kao što su Atif Dudaković i Sakib Mahmuljin, dok se hapse Srbi za koje nema nikakvih argumenata da su počinili ratni zločin.
Ja ono što sam uspio danas da vidim, radi se o političkom i vojnom rukovodstvu naše opštine tada u ratnom vremenu i radi se o mnogo naših saboraca koji su poginuli tokom rata i koji su poslije rata, znači do ovoga perioda, umrli.
Boračka organizacija Kotorvaroša traži od predstavnika institucija vlasti Republike Srpske da što prije ispitaju rad SIPE, tužilaštva i suda BiH, jer se ne mogu samo Srbi optuživati i hapsiti za ratne zločine, istakao je Trivunović.
Ponijela smo trebali sjedeti skrštenih ruku i čekati da nas muslimansko-hrvatske spremi poubijaju. Mi borci opštine Kotorvaroš smo ponosni na svoj ratni put i sretni smo što imamo svoju Republiku Srpsku, što smo je sačuvali, što smo sačuvali svoj narod, svoju vjeru i običaje.
Veći dio javnosti nije upoznat da su kompletna opštinska rukovodstva iz ratnog perioda obuhvaćena istragom za ratne zločine. U toku je procesuiranje policijskih, vojnih i civilnih rukovodilaca opštine Sanski most, a godinama to traje u Prijedoru i Višegradu, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. On je istakao da je neprocesuiranje ratnih zločina nad Srbima velikim dijelom posljedica srpske neorganizovanosti i propusta, jer se isključivo politikom bave organizacije koje bi trebalo da prikupljaju dokaze.
Svako bi trebao iz svog domena da zatrpa tužilaštvo dokazima i izjavama o zločinima koji su učinjeni na Srbima. U tom slučaju tužilaštvo bi se moralo baviti i drugim problemom. A ovako mi smo potpuno oslobodili tužilaštva da se dali manevarski, ogroman manevarski prostor da se bave samo Srbima.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nisu željeli da komentarišu navode o planiranim hapšenjima, ali su nam ipak potvrdili da se vodi istraga o ratnim dešavanjima na području Kotorvaroša.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Staša Košarac, uputio otvoreno pismo ministru bezbjednosti BiH Draganu Mektiću, u kojem od njega traži da javno saopšti rezultate sastanka sa glavnim tužiocem tužilaštva BiH Goranom Salihovićem. Košarac je naglasio da nema dileme u čijim ladicama godinama leže predmeti političkih ubistava u istočnom Sarajevu, prije svega Riste Jugovića i Željka Markovića. Od ministra Mektića Košarac očekuje da insistira na procesuiranju ratnih zločina nad Srbima, kao i na slučaju Džaferović.
Nema više dilema gdje je predmet ubistva Riste Jugovića i Željka Markovića. U tužilaštvu BiH, to je adresa. Zato očekujem, nakon najave ministra bezbjednosti, da ima dobru komunikaciju sa glavnim tužiocem tužilaštva BiH, očekujem da će imati aktivnu ulogu i pozivam ga da ima aktivnu ulogu da se predmet ubistava, politički ubistava u Istočnom Sarajevu rješavaju, jer je adresa tužilaštva BiH. I mislim da tu politika je dominantna. Potpuno je jasno, kad kažem politika, da se pominju pojedinci iz nekadašnjeg, ali i sadašnjeg političkog života da su u tim slučaju. Ono što jeste veoma važno iz aspekta SNSD-a jeste činjenica da mi apsolutno nismo zadovoljni procesuiranjem ratnih zločina nad Srbima i mislimo da je to jedno od važnih pitanja na kojima je ministar bezbjednosti trebao da razgovara sa glavnim tužiocom. U slučaju Džaferović, glavni tužilac da predmet tužioc koji se nikada nije bavio pitanjima ratnog zločina, ne može Šefik Džaferović biti član kolegijuma, ne može predstavljati predstavnički dom parlamentarne skupštine jer ima ratnu hipoteku i zato što nije prijavio, kasnije procesuirao ratni zločin Srbima u tom kraju.
A kakve se sve aktivnosti kriju iza rada domaćih i međunarodnih humanitarnih organizacija u Bosni i Hercegovini? Nije nepoznato da su se osim rijetkih istinskih motivisanih humanitarnih aktivnosti često krile i kriju veze sa stranim obavještajnim službama pa i terorističkim grupama. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno mjesto za takve poslove? Pitao je Radan Škipina.
Fondacija za ljudska prava, slobode i humanitarnu pomoć iz Turske, poznatija po skraćenici IHH, pripada onim sumnjivim humanitarnim organizacijama koja pod plaštom humanitarizma realizuje mnogo ozbiljnije i dugoročnije ciljeve. Zbog takvog imidža i veza sa Hamasom i Al-Qaidom i pripadnosti članstvu takozvanog Božijeg jedinstva iz Saudijske Arabije, koje finansira globalni terorizam, njen rad su ranije zabranile vlade Njemačke, Izraela i Sjedinjenih Država. Direktori kancelarija IHH tokom rata u Bosni i Hercegovini bili su pripadnici jedinice El Mujahedin i radili su na dopremanju oružja i dovođenju mujahedina u BiH, navodi se u izvještaju Međunarodne mreže analitičara. Izvori bliski policijskim agencijama tvrde da se novčani prilozi koji se sakupljaju u nekoliko džamija u Bosni i Hercegovini šalju preko IHH, palestinskoj terorističkoj organizaciji Hamas. Ni SIPA, ani tužilaštvo BiH nisu pokrenuli istragu i provjeru u vezi sa sumnjivim djelovanjem ove turske organizacije. Ono što je u ovom trenutku simptomatično je da je jedan od direktora kancelarije IHH za Bosnu i Hercegovinu bio Hakan Čelik i da je prije mjesec dana izabran za direktora novinske agencije Anadolia. Za njega se, prema dokumentaciji koju je tužilaštvo BiH dostavio Mirsad Kebo, veže pripadnost zloglasnom odredu El Mujahedin i aktivnosti koje su daleko od humanitarnih. Misija Hakana Čelika, koji učestvuje u radikalizaciji, kreiranju i izgradnji svijesti kod jednog dijela muslimana u BiH, uperena je protiv mira u Bosni i Hercegovini, tvrdi ekspert za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
Njegova misija je apsolutno negativna. Ona nije misija jednog novinara koji želi da informiše o stanju u Bosni i Hercegovini, nego da kreira jedno negativno javno mišljenje. Da oni podstiču radikalizam, ali činjenica je da je njihovo djelovanje apsolutno upereno protiv mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i da Anadolia ovdje ne doprinosi ništa.
Koliko se Hakan Čelik eksponirao kroz IHH ukazuje podatak da je 2010. kao aktivista te humanitarne organizacije učestvovao u dopremanju navodne humanitarne pomoći za pojas Gaze, ali je izraelska vojska raskrinkala i spriječila takvu aktivnost. Iranski istraživač i stručnjak za pitanja Palestine, Jazdan Karimi, izjavio je da je IHH džihadska organizacija osnovana da šalje mujahedine u Bosnu i Hercegovinu da bi se borili protiv Srba. Danski institut za međunarodne studije ustvrdio je 2006. da je IHH služila kao paravan za finansiranje terorističkih organizacija i slanje mujahedina u ratne zone Afganistana, Bosne i Hercegovine i Čečenije.
Još iz regiona, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je glavno pitanje koje opterećuje proces dijaloga Beograda i Prištine to što Priština ne sprovodi dogovoreno kad je riječ o formiranju zajednice srpskih opština.
Đurić je, predstavljajući izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, naveo da je Priština napustila plan sprovođenja briselskog sporazuma i kada je riječ o stvaranju pravnog okvira za formiranje zajednice srpskih opština i kada je riječ o formiranju ove zajednice. On je istakao da je Srbija ispunila sve obaveze u sprovođenju briselskog sporazuma i poručio da je formiranje zajednice srpskih opština preduslov za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Iz svijeta ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su optužbe Europske unije protiv Gazproma neprihvatljiv pokušaj da se retroaktivno primijene regulative na ranije ugovore.
Europska unija je optužila Gazprom da je odredio previsoke cijene gasa za kupce u istočnoj Europi i ugrozio konkurenciju. Pokrenuta je istraga o prodajnoj politici Gazproma širom istočnog dijela Europske unije, od Estonije na sjeveru do Bugarske na jugu.
Rusija ubrzano postavlja svoj najnoviji i najtraženiji odbrambeni sistem S-400 Triumf na Kamčatki. Riječ je o sistemu čije rakete imaju domet od 400 km i mogu da ruše avione, krstareće rakete kao i nuklearne balističke rakete.
Sjedinjene Američke Države očekuju da se sukob sa Rusijom nastavi do 2024. godine i da se on proširi na što više strana, a uz to želi da obezbijedi podršku svojih saveznika iz Europske unije. Russia Today prenosi navode italijanskog lista La Stampa koji navodi da je plan akcije napravila Celeste Wallander, asistentkinja predsjednika Baracka Obame, i da je taj plan proslijeđen vladama evropskih zemalja kako bi mogle da usklade svoje djelovanje. U dokumentu se navodi da američke diplomate smatraju da će predsjednik Vladimir Putin ostati na vlasti bar do 2024. godine. La Stampa navodi da je Washington riješen da utiče na Rusiju sankcijama i pritiscima, dok njenu okolinu pomaže u ekonomskom smislu.
Sport. Atletičari iz Kenije dominirali su seniorskoj konkurenciji na uličnoj trci u Banja Luci. Košarkaši i gokeji Širokog večeras igraju derbi Lige 6 BiH. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinč.
Pobjednik međunarodne ulične atletske trke u Banja Luci je Abel Kibet Rod iz Kenije. On je dionicu dugačku 3000 metara pretrčao za 9 minuta 33 sekunde i nadmašio zemljakima Vangija i Komona. Kibet Rod je nakon pobjede izjavio: pobjeda mi mnogo znači, posebno jer sam prvi put ovdje, na stazi koja nije bila mnogo teška. Moji zemljaci su mi bili dobra konkurencija, ali nisam imao mnogo problema jer su moje glavne discipline polumaraton i trka na 10 km. Konkurencija je bila dobra, ali ja sam istrčao u svom stilu. Na trci je nastupilo oko 4000 takmičara u svim uzrasnim kategorijama. Košarkaši i gokej dočekuju večeras ekipu Širokog u derbiju 7. kola Lige BiH od 19 časova. I gokej je druga na tabeli sa 11 bodova, Široki je vodeći tim lige i jedina neporažena ekipa. Večeras u istom terminu igraju još Leotar i Sarajevski Spars. U fudbalskoj Ligi BiH na rasporedu su mečevi 23. kola, a od onih koji počinju u 16 časova i 30 minuta izdvajamo meč Slavija Velež. Banjalučki Borac će od 18 časova biti gost ekipe Zrinskog, koja je druga na tabeli sa 46 bodova, koliko ima i Široki Brijeg. U fudbalskoj Ligi šampiona na rasporedu su preostale revanš utakmice četvrtfinala od 20 časova i 45 minuta. Real Madrid očekuje gradskog rivala Atletico poslije remija bez golova u prvom susretu, a Monako je domaćin Juventusu koji je u prvom meču bio bolji sa 1:0. Podsjećamo, sinoć su se u polufinale plasirali Bayern i Barcelona.
Pretežno sunčano i toplo vrijeme obilježilo je 22. aprilski dan, dan grada Banja Luka, i trenutno je 22 stepena. Uveče je postepeno na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura Kalinoviku i Čemeru 12 stepeni, Hampijesak imao 14, 15, Gradsko i Sokolac 16, Mrakovica i Kneževo 17, Klekovača kao i Nevesinje 18 stepeni su imali Srebrenica i Drinić, 19, Mrkonjić grad, Ribnik, Rudo, Foča 20, Bileća, Zvornik, Šipovo kao i Višegrad i Bijeljena 21, Banja Luka, Doboj 22, Trebinje, Novi grad, Srbac i danas najtopliji Prijedor sa 23 stepena. Sutra će biti toplo vreme, u prvom delu dana sunčano, a tokom popodneva oblaci se polako premeštaju sa zapada, tako da će kasnije popodne i uveče samo ponegde biti kratkotrajnih pljuska i to uglavnom na severu. Maksimalna temperatura u daljem porastu i sutra će iznositi od 20 do 25 stepeni, u višim predelima od 14. I Banja Luci toplo, u prvom delu dana sunčano, a popodne razvoj oblaka, tako da je moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. Maksimalna temperatura sutra 25 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vraća se u Banja Luku nakon višečasovnog čekanja u Bugarskoj, jer nadležne institucije Turske nisu odobrile prelet njegovog aviona preko svoje teritorije. Dodik je u Jerevanu trebalo da prisustvuje obilježavanju 100 godina od genocida nad Jermenima.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irine je služio svetu liturgiju u Jasenovcu sa služenje 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve povodom 70. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša iz ustaškog koncentracionog logora.
Banja Luka obilježava dan grada i 70 godina oslobađanja od fašizma. Položeni vijenci na spomenike poginulim borcima.
Reforme sa ili bez podrške Međunarodnog monetarnog fonda naglasila premijerka Željka Cvijanović, koja će biti gost emisije Otvoreno rečeno našeg radija od 17 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.